subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah, bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo saacadda, waxaana idinla socodsiinaysa idaacadda anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warshadda kalluunka qasacadaha ah ee samtuun oo magaalada berbera samaysay tijaabadeedii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka gasacadaha.
maanta waanu tijaabinay, waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu samaynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeedii ka soo qabsanay isla markiibaanu aynu daasadii gelinay. markaad dhadhamisidna runtii aad yaabaysid oo dee kalluun fresh ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay oo ka digay in abaarta ay kor u kicinayso qiimaha badeecooyinka dunida, saameynta covid-19-kana ay dalal badani ka dhici karto macluul jirta waqtigaanba. qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo isla aniga. xididka iyadu hollywoodka ka tirsan islamarkaasina aktarada ah Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay saraakiisha dalkaasi Pakistan si ay u riixdo beesha caalamka inay kordhiyaan gargaarada ay siinayaan dadka dhibanayaasha daadadkaasi taariikhiga ee dalkaasi qabsaday ay saameeyeen. qiyaasii 33 milyan oo qof ayaa ay saameyn ku yeesheen daadadkaasi. Angelina Jolie ayaa waxa ay tiri, weligay ma arag sidan oo kaleeto, aad ayaan u murugaysnahay, iyadoo markaasi aad danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku baabi'iyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindh, ayaa waxa ay walaac ka muujisay dadka halkaasi ay saameynta ku yeesheen daadadka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibada ah ee ka dhashay roobab kala go'aan lahayn ayna galaafteen nolosha ku dhowaad 1,600 oo qof, ay ku jiraan 560 caruur ah, tan iyo bartamihii bishii juun markaasi oo roobab dabeylo wata ay xiliyadan ka bilowdeen halkaasi. qiyaastii 3.4 milyan oo caruur ah ayaa waxaa laga soo saaray guryahoodii, waxaana ay la tacaalayaan sidii ay ugu nool lahaayeen dhulka taagaga ah. Angelina Jolie ayaa waxa ay ka digtay in caruur aad u fara badan ay ku dhici karto nafaqo darro maadaama aysan haysan waalidiintood wax ay siiyaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii waxa ay beenisay in ay hub u dirtay waa goor hore Khamiista saakiita ah xilligooda waddanka Ruushka, iyadoo ku eedeysay Mareykanku inuu faafiyey warar iyadu xan ah oo aanan been ahayn oo aanan run ahayn kuwaasi oo beena islamarkaasina la maleegay, ayay tiri oo lagu dilayo sumcadda Pyongyang. saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishan waxay sheegeen in Ruushka uu ku guda jiro iibsiga malaayiin gantaal iyo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si markaasi ay ugu isticmaalaan goobaha dagaalka ee Ukraine. war qoraalo oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Waqooyi waxa uu diiday eedeymaha dowladdiisa ee dowladda Mareykanka u jeedisay. warshadda kalluunka qasacadaysan ee samtuun ee magaalada berbera ayaa samaysay tijaabadii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka qasacadaha si ay markaasi u xaqiijiyeen v o a da mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan warshaddaasi. waxaa hargeysa warkan kasoo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
waa markii ugu horreysay ee warshad ku taalla magaalada berbera ay soo saarto si tijaabo ah kalluunka qasacadaysan, iyadoo tijaabadani ay dad badani dheehdeen islamarkaana u arkaan inay tahay guul. Mubaarig Aadan Jaamac oo ka mid a mas-uuliyiinta warshadda samtuuna ee magaalada berbera oo aan la xidhiidhay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warshaddu ay ka kooban tahay guud ahaan.
haddaba walaal ku salaamayaan khadar aadna wadna mahadsan tahay inta aan kaga madaxeynay xiriirka kala soo xidhay adiga iyo dadka Voice of America ba waan idin mahadcelinayaa guud ahaan haddaan kaga waxamo warshada walaal waa saddex qaybood warshada ka saacadeynaysa kalluunka oo ka saac ku rideysa oo tuunaha kalluunka tuunaha loo isticmaalayo iyo kalluunka kale ee qaaliga ah isaga laftiisa ee waxtar kale ee daasada gelin isagana in la process kareeyo oo wixii aynu dibadda u dhoofsanno siga laftiisa isagoo la process kareeyo karaadsan lagu guray inta caloosha iyo madaxa laga saaray beenasa lagu iibgeeyo isaga laftiisa lagu diro iyo qayb baa jirta walaal iyaduna runtii aada u xiisa badan oo ah warshad kale oo iyaduna la yidhaahdo fish meal waana warshad samaynaysa calafka xayawaanka ama cuntada xayawaanka waxaana laga samaynayaa kalluunkan laka sacadeynayo madaxa iyo lafaha iyo dhiiga iyo maraqa iyo waxa ka soo haray automatically waxay u tageeyaan warshada fish meal ka bay u tageeyaan taasna waxay soo saaraysaa cuntada xayawaanka bay soo saaraysaa waana markii ugu horeysay ee Soomaaliyaba laga sameeyo warshada fish meal una malaynayo ay xitaa inuu fish meal ka jiro geeskan Afrika oo dhan inuu ka jiro ma jiro waxaan nahay markii ugu horeysay la sameeyay wey inagaana noqonay warshadii ugu horeysay fish meal sameysa fish meal-kaas wuxuu kale soo kordhinayaa in aan wax wasakhihin aanay runtii banaanka inooga bixin oo aan ama dhiig meel u baxa aanu jirin ama hilib
dhinaca kale Mubaarak Aadan ayaan weydiiyey tijaabada ay sameeyeen iyo waxa uga soo baxay
sax walaal maanta waanu tijaabinay tijaabadii ugu horeysay bay martay oo waad fahmaysaa aday warshad kasta oo la rakiba waxay u baahan tahay tijaabo marka tijaabadii runtii maanta waanu tijaabinay tijaabadii ugu horeysay bayna ahayd si fiican bana runtii noogu dhacday tijaabada runtii waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu samaynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeeni kasoo qabsanay isla markiibaanu aynu daasadii gelinay markaad dhadhamisidna runtii aad yaabaysid oo dee kalluun fresh ah oo isagoon wax qaboojiyey iyo qallajiyey iyo waxba soo marin macnaha runtii wax la yaab leh adda kalluun kasoo baxday isagoo kulul oo dry ah oo fresh ah aad runtii daasada gelinaysid waa runtii waa wax cajiiba weeye marka taasaan runtii samaynay dadkuna waa arki doonaan runtii dee tijaabada aanu samaynay iyo productivekaas soo noqonayo way arki doonaan waana runtii tijaabo aad iyo aad success noqotay weeye xilliga abaaraha runtii tijaabada productivekaas soo noqonayo way arki doonaan waana runtii tijaabo aad iyo aad success noqotay weeye
iyadoo lagu jiro xaalad abaareed oo guud ahaanba geeska haraysa islamarkaana gobollada Soomaaliland inta badan ka jirta iyo dadka reer guuraaga oo si weyn uga cabanaya abaarta oo ka saamaysay dhinaca nolosha ayaa tallaabadani ay tahay mid ku soo beegantay haddaba waa maxay fursadda ku jirta ama muhiimadda ay leedahay marka la eego sida ay dadku noloshooda ugaga faa'iidaysan karaan khayraadka badda
xilliga abaaraha runtii waa iyada lafteedu waxa weeyaan in laga faa'iidaysto khayraadkeena badda waxa weeye runtii muhiim weeye oo xilligan abaaraha dadkii runtii xoolihii ka dhamaadeen inaynu khayraadkeena kale ka faa'iidaysano runtii waa aada bay muhiim u tahay xoolaheennana runtii hilibkiisa marka la cuno xoolaha laftooda runtii way dee ku tayeynayaano waa ku baraxsanayna dadkuna runtii dee way ka faa'iidaysanayaan waxay uga faa'iidaysanayaan inay xoolahooda badda iyo xoolo aynu leenahay hantii aynu leenahay weeye walaahay subxaana watacaala uu ina siiyey inuu iyagana ka faa'iidaysano runtii waa arrin muhiima weeye
ugu dambeynna Mubaarak Aadan ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyaro aada u tiro badani ay shaqo ka heli doonaan marka laga yimaado kuwa haatan ka howlgala ee ka shaqaysta waxaana uu tilmaamay inay ka mid noqon doonaan dhalinyaro la tababari doono oo si koox koox badda uga soo qabsan doona ama uga soo jilaabanaya kalluunka isla markaana loo miisaami doono taasoo kordhinaysa in xirfadda badda ee dhinaca dhalinyarada waqtigan ay aadka u shaqeynayaan yihiin ay korodho ama door ay ka ciyaarto Khadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu shir gudoomiyey kulan iyo duceed looga hadlay haqabka beelaha cuntada waa haqabka haqabeelka cuntada xilli magaalada New York uu ka socday kulanka guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa ka digay in abaarta ay kor u kicin karto badeecooyinka dunida, saameynta COVID-19 iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay dalal badan ka dhici karto macluul. Wariyaha VOA ee diblomaasiyadda ee qaramada midoobay Cindy Sine ayaa warbixintan ka soo dirtay. Halkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 800 milyan oo qof oo dunida ku nool ay haatan wajahayaan gaajo, taasi oo kor uga kacday in ka badan 150 milyan tan iyo markii uu bilaabmay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shir duceed talaadadii lagu garab qabtay kan guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqi doono kaalmo cusub oo dheeri ah oo ka imaanaysa Mareykanka. Blinken ayaa sheegay in habka keliya ee lagu taageeri karo wax ka qabashada gaajada ay tahay in la riixo oo la kordhiyo muddada heshiiska ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo u ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha badda madow.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Sida aad ka maqasheen saaxiibaday, inkastoo qaar ka mid ah macluumaadka sax ahayni ka imanaya Moscow, qabadinka iyo cuntooyinka kale ayaa gaaraya meelaha looga baahan yahay iyo dalalka aadka ugu baahan. Sidoo kale taasi waxay gacan ka geysatay hoos u dhaca qiimaha cuntada ee adduunka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in heshiisku aanu shaqaynayn, wuxuuna eedaasi dusha ka saaray cunuqabateynta ay dalalka reer galbeedku saareen Moscow oo uu sheegay inay sababtay in ay yaraadeen cunnada iyo agabka bacriminta halkii ay ka ahayd duulankiisa Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in Putin uu isku dayay inuu cunnada ku hanjabo adduunka.
For us, just to increase volumes of our export, results of August were quite optimistic. We reached almost 5 million tons.
Waxa noogu muhiimsan waa in aan kordhino tirada badeecadaha aan dhoofino. Natiijooyinkii August waxay ahaayeen kuwo rajo leh. Waxaan gaadhnay ku dhawaada 5 million, waxaanay aad ugu dhowdahay intii aan dhoofin jirnay dagaalka koor.
Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine Alexander Kubrakov ayaa u sheegay VOA in Ukraine ay bilaabayso inay mar kale badarkeeda u dhoofiso dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo dalalka kale ee Afrika ee sida aadka ah ugu baahan.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability,
qaar badan oo ka mid ah saaxiibadeena Afrikaanka ayaa si gaar ah u cadeeyay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxay runtii u sii baahan yihiin ayaa maalgashi dheeri ah oo ku saabsan hal abuurka beeraha, horumar waara iyo isku filnaan. Waxa aan soo yiqiinsaday markii aan dhowaana waqti ku soo qaatay dhowr waddan oo Afrika ah, waa inay awoodi jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay taageero.
Xogeeye Blinken ayaa bishii hore booqday dalalka Koonfur Afrika, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Weli waxaa naga dhagaysanaysaan Washington. Haddii markana UK aan eegno, Soomaali badan oo ka guuray Yurub dalal ka mid a ayaa degay waddanka UK, waxaana ka mid a hooyooyin Soomaali ah oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarashaba ay ka helaan dalkaasi oo ka duwan kuwa ay ku haysteen dalalka kaleta ee Yurub. Wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji oo magaalada ku sugan London ee carriga UK ayaa wuxuu la kulmay Anise Maxamed Siciid oo ka mid a hooyooyinkaasi. Ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo guurtay Sweden iyo UK oo haatanba ay ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Anise Maxamed Siciid, waxaa ku nool ah dalka UK. Waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro. Sweden shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ayay barbaryamo badan ku qabeen. Soo marka inta fursado badan ka jiro waxbarashaha ahaata shaqooyinka kale, marka inta ka fursado fiican oo maalin aan jeclahay.
Waa tahay warantaa bal Soomaali badan halkan degan, waa sida isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkana soo degtay, sideed isku dhexgasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaalida Sweden dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jiro. Dad badan Soomaali ku nool sida aduweynaad kale, dad badan ka wada imaaday ayaa degan. soo markii inta bulshada xagaas xag waxay isugu dhisbisay xagaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibta laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan community badan ayaa ka jiro wax barashadeedo sidoo kale dugsiyo quraan badan ay leeyihiin marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo ka maxaal dhaaka ka wanaagsan
dhanka shaqada hadii aan eegno waxa diga waran tabal Sweden waad ku soo nooleed halkan ay hadda waad ku nooshaa waad ka shaqaysaa helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan bal nooga sheekey
Sweden aad iyo waxaan ku noola muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa waxaan qabsatiisna Swedish ah marka inta wax hal sano qof joog ama lix joog ama laba bilood joog waxa arkay shaqo helay laakiin halkaas waa inaa keenta xirfad aad ku shaqaysataa haddii tahay nadaafad xitaa waa inaa xirfad keenta marka inta waxa wadanka waxa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ahaado ama shaqooyinka shaqo walba wax oo lagu xijeenay ma jirto inta ka eeg waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo inta aan ka eeyn wax walba qof walba wax walba qaadan kartaa luqada diil dhahan oo qadar international ah marka wax badan waxa kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden
waatay arurta ka waran bal midee faa'iido u leh marka aad xaqi halkan fiiris labada wad ku soo nooleed dabcan 12 sano sheegteen aad Sweden ku nooleed halkan hadda wad ku nooshay waxbarashada dhanka madaarista iyo quraanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ee KLM ba dhankaas waxbarashada iga waran
walaal waxa dhig karaa Sweden ilmaha ilmaha 7 ka yar waxa ku hayaan xanaanada inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba waxbarasho caada loo dhigaa marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo quality-geed iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta laakiin tuition kalta ordee waxbarashada ayaa geeyay marka maskaxdu waxa taleedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemayo
Yurub aad ka soo guurtay Sweden dabcan laakiin UK wuxuu ka baxay ee midowga Yurub taas saameyn nooceed ay idin ku yeelatay qaab nooceed ay ku digantiin hadda halkan
walaal aniga to wax saameyn iguma yeelan oo before iska bixinaya soo deg wadankan iska rejis gareeyay laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friend iskeega dad badan hadii soo waca jiro dhahay UK waa naga xirmta maxaa sameeyna intee wax u marnaa marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxa ku soo gali karaan in ee qof family u joogo ama haasa laakiin haddii wax degnaashay sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galay
waata fursadahan ka sheekeynay UK gaar ahaan London waa degan tahay maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
walaal markaan soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay oo isin kala aha wax caqabada ku arkay mala maasha Allah dhig kara aad ay wanaagsan tahay
waahagaad taasi waxay ahayd Anisa Maxamed Saciid oo ah hooyo ka soo guurtay dalka Sweden oo iyadu dagtay wadanka UK una warramaysay wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji oo maalmahan ku sugan UK markana dalalkaasi hadaan eegno jaamacadda Carabta madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa madaxtooyada dalkiisa magaalada Qaahira kulan kula yeeshay wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira jaamacadda Carabta wuxuuna sheegay in warbaahinta ay door muhiim ah ka qaadan karto nabadda iyo xasiloonida wadamadaasi wariyaha VOA-da Hussein Noor Haaji waxaan soo diray warkan wariyaha VOA-da ee bariga dhexnooga soo warama Hussein Cismaan Xanuuni
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa sheegay in dawladdiisa ay aaminsan tahay muhiimadda ay leedahay dowrka warbaahinta si ay u taageerto dadaalada wadamada Carabta si loo gaaro xasilooni iyo horumar iyadoo wax laga qabanayo buu yiri arrimaha qaranka iyo wacyigelinta fatada dheer ee bulshada Carabta Hadalkan ayuu sheegay madaxweyne Cabdul Fattah Al-Sisi ka gadaal markii uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee magaalada Qaahira wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira ururka jaamacadda Carabta Madaxweyne Al-Sisi ayaa tilmaamay in loo midoobo caqabadaha guud oo ay wajahayaan dunida Carabta taasoo u baahan buu yiri in warbaahinta Carabtu ay ku hadasho luqad ka caawisa sidii loo wajihi lahaa caqabadahaasi Hadalka ka soo baxa saxaafadu ama warbaahintu waa inuu noqdaa mid kalsooni iyo mas'uuliyad weyn xambaarsan oo waxtar u leh bulshada ayuu yiri madaxweyne Al-Sisi. Dhanka kale madaxweynaha dalkani Masar ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay warbaahinta qayb ay ka noqoto la dagaalanka afkaarta xagjirnimada hadalada nacaybka ee kicinta ah ee ka dhanka shucuubta kala duwan ee wadamada Carabta. burburintu ma ahan mana noqon doonto fariin xadaaradeed isla markaasina qiyamka diinta kuma dhisna burburin sababtoo ah fariintu diintu waa mid wax dhisaysa isla markaasina keenaysa nabad iyo horumar taasoo aan la gaari karin nabad la'aan iyo xasilooni siyaasadeed ayuu yiri madaxweynaha dalkani Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo la hadlayay wasiirada Carabta ee maalmahan ku shirsanaa magaalada Qaahira afayanka rasmiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda Masar Danjire Bassam Raadi ayaa sheegay in wasiirada ka qaybgalaya kalfadhiga 20-aad ee caadiga ah ee golaha wasiirada warfaafinta Carabta in ay u riyaaqeen sida sharafta leh oo ay ula kulmeen madaxweyne Sisi afayanka madaxtooyada masaarida ayaa sheegay in wasiirada warfaafinta ee ka socday qaar ka mid ah dalalka Carabta in ay bogaadiyeen guulaha la taaban karo ee uu horseeday madaxweynaha dalkani Sisi iyo xukuumadiisa arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay shir ay ku lahaayeen magaalada Qaahira wasiirada warfaafinta ee dowladaha Carabta oo ka arinsanayay xaaladda warbaahinta ee dalalka Carabta iyo sidii warbaahinta Carabta door mug leh ay uga qaadan lahayd xasiloonida iyo horumarka dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Usmaan Saxnuuni aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina asaga ayaa noo soo diray. Markana mid ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto, Kuuriyada Waqooyi ayaa Qamistii beenisay in ay hub u dirto Ruushka iyadoo eedeysay Mareykanka inuu faafiyay warar xan ah oo aanan sal iyo raad lahayn laguna sumcad dilaya sida ay yiraahdeen Pyongyang. Saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishaan waxay sheegeen in Ruushka uu ku jiro iibsiga malaayiin gantaal ah iyo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si ay ugu isticmaalaan jiidaha dagaalka ee Ukraine. War qoraalaha oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyina waxaa lagu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ay beenteenayso hadalkaasi dowladda Mareykanka ka soo yeeray. Xidigta Hollywoodka amaba aktarada caanka ee Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay Pakistan saraakiisha beesha caalamka ee riixaya beesha caalamka laftooda inay gargaaro gaarsiiyaan dhibanayaasha ay saameeyeen daadadka taariikhiga ah ee dalkaasi ku dhuftay kaasoo saameeyay ku dhawaad 33 milyan oo qof. Weligeen ma arkin, ayay tiri, wax sidan oo kale ta aad ayaan u murugoonayaa, ayay tiri Jolie. Danjiraha iyadu u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan UNHCR niyad wanaag maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku halakeeyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindh. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibad ah ee ka dhashay roobab aan kala go'o lahayn oo ka dhacay dalkaasi maalmihii la soo dhaafay inay galaafteen ku dhawaad nolosha 1600 oo qof ay ku jiraan 560 caruur ah tan iyo bartamihii bishii Juun markaasi oo roobabkaasi dabeylaha wata ee xilligaasi bilowdeen. Qiyaastii 3.4 milyan oo caruur ah ayaa waxaa la sheegay in guryahooda lagala soo qaxay, waxaana ay la tacaalayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Jolie ayaa ka digtay in caruur aad u badan ay nafaqo darro hayso, dadkuna ay u baahan yihiin in gargaarro degdeg ah la soo gaarsiiyo. Haddii gargaarrada ay ku filnaan waayaana, waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhici karto masiibo, iyadoo ka digtay in xilligan lagu guda jiro booqashadeeda xarunta isku dubaridka ee kahortaga daadadka qaran maray ku sugneed ee caasimada dalkaasi Pakistan ee Islaamabad. Markana waxaan jeclaan lahaa bal dhinacii heesaha dabacsan inaan u leexano ka hor inta idaacaddeenna aruurnimo aanan soo gabagabaynin.
أحد يوحل عشين والد كير أسوتي أشعي إذا بري أحد يوحل عشين والد كير أسوتي أشعي إذا بري
kaasi shankaran ahmed sagal iyo ahmed inshaar olol ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gabagabeynayaa heestaasi quruxda badan intaanu mar kale hawada ku kulmi doono dhammaanteenbo anigu sahre cabdiaxmed iyo bahda v o a daba waxaan idin leenahay nabadgelyo isma dhaafno
ayaa tiiga dhiganto eeg madaa shaleecada idahaad qurooti ayaa tiiga dhiganto eeg madaa shaleecada idahaad qurooti
إن إيو إن تجعيلي أركي وياك وأركي وأركي مقولة تعالي.